Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune, la o nouă întâlnire între noi, bunicii. Și să știți că este foarte adevărat genericul. Dacă vreți să vă fie viața mai frumoasă, aveți grijă de bunici. Fiecare dintre noi are bunic sau amintirea unui bunic. Și fiecare dintre noi a trăit binele pe care doar bunicii ni-l pot da. Umblăm în această viață în căutarea acelei senzații de bine, de pace, de frumos. Și o puteți avea dacă reactivați relația cu bătrânii din familia dumneavoastră. Am o mare bucurie în această zi să-i am în studio pe Magdalena și pe Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ați văzut, este o surpriză frumoasă, nu suntem doar cu pastorul Voicu. Acum suntem cu familia și așa sunt întâlnirile noastre la emisiunea noastră. Într-o familie ne simțim bine și ne simțim în largul nostru să vorbim despre ale noastre, cum îmi place mie să spun. Am început acum 2 săptămâni, cred, sau 3 săptămâni, un subiect care nu cred că poate fi sfârșit. Pentru că despre bătrânii din Biblie fiecare poate avea ceva de spus. Am vorbit atunci noi despre rolul bătrânilor în Vechiul Testament. Am avut și câteva proverbe frumoase. Vă reamintesc doar unul: pregătirea pentru bătrânețe trebuie să înceapă în adolescență. Dacă ai trăit fără rost până la 65 de ani, nu ți se va umple viața de sens numai pentru că ai ieșit la pensie. 40 de ani este vârsta bătrâneții pentru cei tineri, 50 de ani este vârsta tinereții pentru cei bătrâni. Ei bine, noi suntem în plină vârsta a tinereții, am trecut spre maturitate, așa că perspectiva noastră asupra bătrânilor din Biblie a mai căpătat puțină experiență. Am avut și, vă amintiți, domnule pastor, și telefoane de la ascultătorii noștri?
Da, foarte multe și interesante.
Interesant cum au pus problema. Da. De ce? Mă interesează să mergem mai departe, să vedem care este părerea lui Dumnezeu despre bătrânețe și să ne oprim și asupra bătrânilor din Noul Testament. Dar pentru a fi foarte rotund subiectul nostru, aș vrea să o întreb pe doamna Magdalena Voicu. Care este bătrânul care îi place cel mai mult și de ce?
Din Biblie.
Din Biblie.
M-am gândit când ați zis de bătrânii din Noul Testament, imediat spre Simeon și Ana, și mai ales spre Ana, pentru că e mai aproape de înțelegerea mea, fiind femeie. Această bătrână care spune că avea 84 de ani, deci o vârstă destul de înaintată.
Era în maturitatea bătrâneții ei.
Da. Stătea la templu. Cea mai mare parte a timpului ei petrecea la templu și zice aici că lăuda pe Dumnezeu și în momentul în care l-a văzut pe Iisus, pe pruncul Iisus, a început să laude pe Dumnezeu și să spună tuturor despre Iisus, tuturor care așteptau mântuirea Ierusalimului. Foarte mult m-a inspirat pe mine această femeie de vârstă înaintată toată viața mea. Și mi-am dorit să ajung ca ea, să pot spune tuturor celor care își doresc mântuirea despre Iisus.
Înțeleg că era o perioadă de criză în care lumea aștepta, oamenii așteptau, căutătorii așteptau. Și unde puteau să aștepte mai bine decât la templu?
La templu, sigur.
Astăzi și noi...
Și noi bătrânii, îl așteptăm, sigur că da.
Și bătrânii care nu mai pot face altceva se roagă. Acum nu știu dacă numai decât la biserică, dar rugăciunea este parte
din viața lor.
Parte din viața lor, așa cum rugăciunea era parte din viața Anei.
Atunci, lumea de atunci, lumea Bibliei de atunci, îl așteptau pe Iisus pentru prima lui venire.
E liberatorul
pentru ei și noi îl așteptăm, omenirea de azi, din timpul nostru, ar trebui să-l aștepte pe Iisus să ne elibereze de această lume. Și cred că cei care nu mai se preocupă de viitorul lor pe acest pământ, pentru că deja este în spatele lor, majoritatea timpului petrecut pe acest pământ e deja în spatele lor, cei care își dau seama cam ce înseamnă viața aceasta, cât de repede trece, și aceia care cam știu tot ce se petrece pe pământ și care pot avea o viziune mai clară asupra viitorului cu Dumnezeu, aceia cred că pot să se roage mai mult pentru venire, pot prezenta mai frumos venirea Domnului, importanța ei și modul în care ar trebui să ne raportăm la această venire.
Foarte frumos. Ați atins un lucru foarte important. Când viața s-a scurs și înaintea ta, știi, îți dai seama, nu prea este mare lucru de făcut, atunci te gândești la ce este important la orice vârstă, dar acum, la vârsta bătrâneții, devine principalul scop.
Exact.
Revenirea lui Iisus și viața pe care a promis-o.
Și gândindu-mă, chiar dacă nu am ajuns acolo, gândindu-mă cum ar trebui să fiu eu acolo, mi-ar plăcea foarte mult să îmi dea Dumnezeu acea capacitate să pot să inspir și pe copil, și pe tânăr, și pe cel matur, să îi pot inspira un mod de așteptare a lui Hristos, să pot inspira înțelepciune și să pot spune acest lucru, ce au ei nevoie, într-un mod înțelept. Și cred că fiecare om în vârstă, să le spunem bunic, bătrân, cum dorim, are nevoie de să se preocupe pentru lucrul acesta. Că majoritatea dintre noi dorim să spunem celorlalți ceva bun și interesant și mai ales despre Dumnezeu și despre ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu noi personal și cu omenirea întreagă. Dar s-ar putea să nu avem suficientă înțelepciune, să nu știm cum să spunem și dintr-un lucru bun să nu iasă ceva bun sau să fie respins pentru că n-am știut cum să-l spunem. Și am face bine să urmăm exemplul Anei și a lui Simeon, acela de a sta în legătură cu Dumnezeu. Ei erau la templu pentru că doreau să aibă o legătură bună cu Dumnezeu. Să avem acolo unde suntem, să avem o legătură bună cu Dumnezeu și prin această legătură Dumnezeu ne poate inspira, ne poate învăța cum să fim de folos celor din jurul nostru ca să ne facem viața utilă, chiar dacă multe alte lucruri nu le mai putem face.
Și frumoasă. Rămân tot la dumneavoastră, doamna Magdalena Voicu. Aveți experiență în legătura cu oamenii. Sunteți soție de pastor și de multe ori a trebuit să-l însoțiți în activitățile dumnealui, în vizite, și cred că în vizite rolul dumneavoastră a fost la fel de important. Dacă nu, în unele situații poate mai important. Pentru că noi femeile simțim când un gest, o mână pe umăr, o clipire din ochi spun mai mult decât cuvintele. Și în timp ce pastorul își făcea treaba lui, soția de pastor completa atât de armonios, așa mi închipui eu viața dumneavoastră. În momentul în care ați intrat în contact, ați vizitat bătrâni mai ales, v-ați gândit la Ana sau la vreun model din Biblie?
Da, de multe ori m-am gândit și la modelele din Biblie. Sinceră să fiu, m-am gândit și la modelele din viața mea, la bunicii mei. și mai ales bunicele mele, care mi-au lăsat o moștenire foarte valoroasă și frumoasă, aceea, de la una am învățat foarte mult să iubesc cuvântul lui Dumnezeu, iar de la cealaltă blândețea și tenacitatea cu care a trecut prin viață. Și mi-au fost de folos și am înțeles în legătura cu bunicii din, cu bătrânii din viața mea și cu bătrânii actuali pe care, de care nu sunt legată de cu o legătură de rudenie, ci așa, o legătură de frăție și de prietenie, am înțeles că această vârstă este o vârstă frumoasă, dar cu nevoi specifice, și pentru cei care încă n-au ajuns la punctul cel mai înalt al acestei vârste, pentru cei care încă pot ajuta pe cei care sunt neajutorați, ar trebui să știe că un bătrân prețuiește foarte mult un cuvânt bun, un zâmbet, o mână pe umăr, așa cum ați spus, o mângâiere.
O vizită, un telefon.
Exact. Sunt foarte valoroase aceste lucruri pentru ei și fac extrem de mult. Extrem de mult.
Vă mulțumesc. Domnule pastor Voicu, înainte de a trece la Noul Testament, care mai este vreun personaj pe care ați vrea să-l amintiți, vreun bătrân de la care avem toți de învățat, care v-a impresionat pe dumneavoastră? A fost amintit Moise?
Dacă ar fi să mă gândesc la Noul Testament, așa sunt multe exemple, poate trecem așa în revistă, să facem o mică listuță, care poate să fie mai mică sau mai mare. Dar mă gândesc în Noul Testament și preotul Zaharia, care a fost părintele lui Ioan Botezătorul, verișorul lui Iisus Hristos, care a avut o lucrare cu totul specială. Părinții lui, înaintați în vârstă, și el, Zaharia, și soția lui Elisabeta, oameni credincioși, Dumnezeu i-a chemat să îndeplinească o slujbă specială. La o vârstă înaintată, lor li s-a dat darul să nască pe cel care pregătea atmosfera spirituală și socială atunci când avea Iisus să vină, totul să fie pregătit. Un lucru deosebit. Deci, practic, acești oameni, numai că au primit harul ca la o vârstă înaintată să dea naștere unui copil, dar au primit harul să educe acest copil. Deci i-a ales Dumnezeu probabil pentru că erau bătrâni, pentru că Dumnezeu vrea să realizeze cu ei o experiență asemănătoare cu ceea ce a făcut în Vechiul Testament cu Abraham și Sara. Deci chiar dacă ești epuizat, neputincios, nu mai ai putere, acest lucru e valabil la modul general.
Nu omul face, Dumnezeu face.
Și exemplul acesta, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, Dumnezeu îl ridică la valoare de simbol, de lecție spirituală. Chiar dacă tu nu poți, eu pot. Chiar dacă tu te socotești neputincioși și incapabil, eu pot să realizez. Și experiența cel puțin lui Zaharia, care fiind un om credincios, un om devotat lui Dumnezeu, fiind preot, totuși el a avut simțământul lui așa puțin, e chiar cum se întâmplă așa ceva? Stai puțin, Doamne, că eu am o vârstă, probabil că s-a greșit adresa.
Și iar a subliniat Dumnezeu, nu tu, eu. Zaharia.
Și el a trecut printr-o experiență specială. Până s-a născut, copilul a rămas mut. Când copilul a apărut pe lume și a trebuit să-i dea nume, el, Zaharia, a insistat că trebuie să-i pună numele Ioan. Și atunci i-a venit glasul. Deci în toată acea localitate s-a dus vestea, s-a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Adică până la urmă nu contează nici calitate intelectuală, capacități, știu eu, măi, uite, ești un mic geniu, nici puterea fizică, nici chiar experiența de viață, zici că ești un om bătrân și înțelept. Nu, toate vin de la Dumnezeu și această experiență mi se pare extrem de importantă. E adevărat, noi trebuie să ne gândim și așa, să facem o mică trecere, mă gândesc la Moise, dacă este la Vechiul Testament, un om puternic, cu perioade bine determinate în experiența lui spirituală, maturitatea lui de om, care Dumnezeu i-a programat, și ajunge la un moment dat în plină putere. Nu i-a scăzuse vederea, puterile nu i-a scăzuseră și totul Dumnezeu a spus, uite, Moise, acum tu trebuie să treci în partea cealaltă. E o situație dificilă, ne e frică și poate că ne-am mai discutat în emisiunile noastre, poate n-am insistat atât de mult, dar ca să te pregătești față de evenimentul final, care înseamnă trecerea la odihnă, nu este un lucru simplu. Uite că Moise a reușit să facă acest lucru, bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu și pe dragostea, înțelepciunea lui Dumnezeu. Și probabil că vârsta a treia oferă un har deosebit, pentru că ne pregătește de a avea o legătură mai bună cu Dumnezeu în neputințele și neajunsurile noastre, să fim înțelepți. Că înțelepciunea, până la urmă, ce înseamnă? Calitatea de a face niște alegeri bune în vremuri diferite. Ai criză în familie, probleme financiare, probleme de sănătate și N probleme și tu ești un om liniștit, tu ești un om zâmbitor. Dar ce-i cu tine?
Cum se poate așa ceva?
Păi uite ce-i în jurul tău. Și bătrânul, ca un copil al lui Dumnezeu, spune ca și copilul acela din povestioară, pe corabie când furtuna era, dar tu nu te sperii, ce? Nu! Păi de ce? Păi știu cine este la cârma vasului. Capitanul este tatăl meu. Ce frumos! Adică foarte Moise frumos. Se duce pe muntele Nebo, nu spune nimic, nu se războiește, nu comentează, nu spune Dumnezeu, dar de ce, Doamne, că încă mai pot? Spune, Doamne, Tu știi mai bine. Și
și recunoaște și greșeala și a dat seama unde a greșit. Și încă ceva. Moise a fost așa de liniștit pentru că Dumnezeu i-a dat o asigurare, i-a dat viziunea a ceea ce urma să se întâmple. Dar avem și noi viziunea asta. Avem în toate făgăduințele pe care le găsim pe paginile Scripturii, avem această viziune.
Sigur că da.
Să nu așteptăm să vedem cu ochii noștri, privim cu ochii credinței.
Și vedeți și în dreptul lui Moise, dar putem să-l amintim pe Abraham, pe Isaac și pe Iacov, mari patriarhi, care noi îi raportăm și Biblia mereu amintește de Dumnezeul lor. Abraham este socotit părintele celor credincioși. Dar spune Biblia foarte frumos, Abraham și-a încheiat viața, a trecut la odihnă, sătul de zile.
Da.
Expresia asta îmi place foarte mult.
Și mie place,
mult.
Dar mă gândesc cum ar fi acum.
Sătul de vine, adică satisfăcut, împlinit, n-am mai spus, Doamne, mai dăm încă o zi. Nu, mi-ajunge.
Mai am ceva de făcut.
Da. De ce? Pentru că el și-a aranjat lucrurile de așa manieră încât a putut să spună, Doamne, toate sunt la locul lor. Îți mulțumesc că mi-ai dat puterea să le pun în ordine. Adică, cu alte cuvinte, acești om, conform sfatului Bibliei, și-au pus casa sufletului în rânduială și-au făcut datoria, au rămas la cele bune și frumoase, iar toți cei din casa lui, în jurul lui, încercau să spună, să știi că suntem în regulă. Omul a închis ochii în dreptul lui Iacov, spune, și-a strâns picioarele și a adormit. După ce i-a binecuvântat pe toți copiii. Extraordinar.
Ce frumos, da.
Deci toți copiii care nu erau puțini, le-a spus câte un cuvânt frumos fiecăruia. Și apoi și-a tras picioarele și a închis ochii. Ce moarte frumoasă, ce încheiere extraordinară. Să știți că am întâlnit bătrâni, și nu puțini,
care au murit
în vremurile noastre, care și-au dorit o astfel de moarte. S-au rugat și să știți că Dumnezeu le-a ascultat ruga. Au murit senin, împăcați. Am cunoscut o bătrânică într-una din comunitățile din București, 90 ceva de ani. A fost pentru noi o revelație. Această femeie era singură, dar era totdeauna fericită. Măi, sora, dar cum este? Eu sunt cu Domnul. Se ruga tot timpul, era binevoitoare, dădea un sfat bun. Totdeauna venea cu un cadou la cineva. Culmea, în biserică, tinerii roiau în jurul ei. Și era o persoană de 90 și ceva de ani. Adică a știut această femeie să se facă plăcută. Dar acest plăcut era datorită relației cu Dumnezeu.
Asta este. Ce părere aveți despre Daniel? Daniel tânărul și Daniel bătrânul? Pentru că despre Daniel bătrânul aș vrea să vorbim. Ce părere aveți? A trecut prin atâtea domnii, atâtea stăpâniri. a fost el, cred că a fost o continuare a ceea ce a fost Daniel, tânărul plecat dintr-o familie care l-a învățat adevărurile despre Scriptură, pentru că altfel nu avea cum să fie el atât de tare în tinerețe. Cum era în bătrânețe? Cum a ajuns să fie în bătrânețe?
Dar chiar e un exemplu foarte frumos și important. Deci el a ajuns la o vârstă destul de mică în Babilon, fiind rob, a fost privilegiat, să spunem noi, dar, mă rog, nu era un lucru chiar nemai întâlnit la babilonieni. Ei foloseau această metodă, luau tot ceea ce vedeau ei,
mai răsărit.
Și îi forma, îi educa, le schimba identitatea, le crea niște condiții cu totul speciale ca ei să devină și apți pentru o slujbă deosebită, dar și loiali împărăției. Cam așa a fost și cu Daniel, cu prietenii săi. Binecuvântat Dumnezeu însă i-a însoțit. El în mod deosebit a primit o înțelepciune cu totul specială, pentru că Daniel a fost un mare profet care și în vremurile noastre are un loc de prestigiu pe lista profeților. Profețiile sale sunt excepționale și pentru vremea noastră. Dar vedeți, el a trăit acolo în Babilon și apoi în următorul imperiu Medo-Persan până la o vârstă
venerabilă.
Deci l-a ajuns la peste 90 de ani acolo. Asta înseamnă ceva surprinzător. Ați amintit că el a primit o educație, dar educația aceea nu-i putea folosi dacă el n-ar fi urmat sfaturile, și acolo era într-o libertate. El putea să găsească motive să spună: aici nu mai pot, aici
puteau
trebuie să fac
altceva. Putea să schimbe stilul de viață total.
Stilul de viață sau gândirea, modul de trai, totul putea să fie schimbat. Oricum niște schimbări a suportat. Nu mai avea același nume, nu mai putea să participe la biserica lui, mai avea legătură cu rudele lui, nu mai avea legătură cu preoții lui.
Deci, dar ce a rămas, domnule pastor?
El a rămas în inima lui cu o credință puternică în Dumnezeul pe care părinții lui i l-au prezentat ca fiind Dumnezeul poporului lui și Dumnezeul lui personal. Adică Daniel a știut să facă din acest Dumnezeu mare un Dumnezeu care să încapă în inima lui. Și cu acest Dumnezeu a mers până la adânci bătrâneți.
În fiecare zi deschidea ferestrele
și se ruga de trei ori pe zi.
În fiecare, asta a rămas.
Dar ce-mi place foarte mult la el, profet fiind, deci vă dați seama, el a conștientizat darul profetic din fragedă copilărie, din adolescență. Cât avea el când a ajuns acolo în Babilon, să ajungi tu înaintea împăratului, dita mai împăratul, și tu să vorbești deschis: uite, împărate, eu îți spun despre ce este vorba, dar nu eu, ci Dumnezeu. Câtă elocvență, ce prezență de spirit, cine i le-a dat? Și așa a continuat Daniel până el, profet însă, îl descoperim la o vârstă înaintată, când el citește profețiile din Ieremia și spune: Doamne, Tu ai scris aici această El, profet, citește pe un alt profet și el spune: Tu ai spus aici că vei împlini ceva pentru poporul Tău. Când, Doamne? Deci acest om a rămas prins în această conexiune extraordinară că Dumnezeu își împlinește cuvântul. Și pentru mine astăzi, care trăiesc vremuri profetice, este un exemplu extraordinar.
Cred că el bifa fiecare eveniment care se întâmpla.
Și îl calcula: Doamne, cât mai este, până când? Pentru că Tu ai promis și Tu trebuie să faci acest lucru, că promisiunea Ta nu cade la pământ. Nu cumva și pentru mine, în tinerețea maturității mele, cum a spus, dar poate cineva este chiar matur, la 80 de ani, la 90 de ani, să privească nu în urmă.
Să nu facă calcule, nu.
Să privească înainte, să spună: Doamne, Tu ai făgăduit. Eu, uite, pun degetul pe făgăduința Ta, știu că Tu o vei împlini. Vă dați seama ce viață frumoasă și împlinită ai putea să ai.
Cred că vom deschide cutia Pandorei, adresându-vă următoarea întrebare, dumneavoastră, dar și ascultătorilor noștri. 0314-378-379 este numărul de telefon la care participați și dumneavoastră la discuția noastră. Răspunzând, care este atitudinea bisericii față de bătrâni în Biblie, dar și astăzi? Atitudinea lui Dumnezeu față de bătrâni, am văzut-o. I-a cinstit, i-a onorat, le-a încredințat posturile cele mai importante, ei trebuiau să dea verdictul, înțelepciunea lor conta întotdeauna, erau la porțile cetăților, bătrânii au fost onorați și cinstiți. Dar biserica, cum i-a privit atunci și acum?
Cred că dacă e să vorbim despre vremurile biblice, ale Noului Testament, Vechiul Testament este puțin mai
diferit,
da. Vedeți că istoria lumii totdeauna am intrat într-o nouă etapă, o altă deschidere. Relațiile dintre bătrânie și tineri totdeauna s-au schimbat, s-au îmbunătățit, ferestrele s-au deschis mai mult, dar întotdeauna a rămas totuși bine fixat rolul fiecăruia. Îmi place foarte mult ce spune epistolarul Petru, marele apostol Petru, într-una din epistolele sale, dă sfatul celor bătrâni, prezbiterilor bătrânilor, dar apoi spune și voi tinerilor, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, dar și celor în vârstă. De ce sfatul acesta? Pentru că și bătrânul și tânărul, toți la oaltă, formăm o echipă care trebuie să dăm piept cu vrășmașul. În același context al acelui capitol din 1 Petru, capitolul 5, spune, țineți cont că și unii și alții trebuie să urmăriți evenimentele și modul de trai al vostru, pentru că diavolul dă târcoale ca un leu, răgnind, gata, pregătit pe cine să înghită. E, în condițiile acestea, cred că sfatul biblic este extraordinar și de-a lungul timpului biserica a respectat acest mod, raportare. Nici voi, bătrânilor, nu înseamnă că trebuie să-i luați pe tineri ca niște robei voștri, ca niște slugi, ca niște oameni care ei nu judecă. Respectați, iubiți-i, puneți-i la locurile în care să învețe. Ei să poată să crească împreună cu voi pentru
binele
bisericii.
Și exemplul lui Samuel este elocvent.
Tinerii, voi supuneți-vă, pentru că Dumnezeu este împotriva celor mândri, orgolile și pretențiile. Deci biserica este foarte bine echipată, Dumnezeu este acolo. Fiecare privește la ceea ce este mai presus de noi, un Dumnezeu care are grijă, dar care ne-a dat nouă posibilitatea de alegere. Și voi, tinerilor, trebuie să alegeți, dar și voi, bătrânilor, și țineți cont, aveți un dușman lângă voi. Asta a fost biserica dintotdeauna. Eu numesc biserica, din perspectiva biblică, o cetate de scăpare.
Așa
sau
și este.
Arca lui Noe. E locul în care noi scăpăm. Dar cum scăpăm? Îl apuc pe respectivul și trag de el și sunt așa, îmi vine acum în minte evenimentele dramatice, teribile, care au avut loc la acea sală unde tinerii, aceea sala colectiv, unde tinerii au murit nevinovați. Ce dramă, ce situație. Vă dați seama, am rămas uimit despre acea persoană care a intrat de 3 ori și până la urmă el a murit, ca să salveze. Acela este chiar un erou. Este un om care probabil va trebui să se scrie mult despre el. El s-a sacrificat pe el, era conștient de pericol. Dar ce a zis? Trebuie să mă duc să mai scap pe cineva. Vedeți, echipa. Deci Dumnezeu are oamenii lui în toată lumea. Oameni care depășesc faza aceasta. Stai să mă apăr pe mine și ce? Las să piară. Bătrânul apucă pe tânăr, tânărul pe bătrân. Am format o echipă știind că există un vrăjmaș care ne vrea răul. Și asta cred că este biserica.
Teoretic.
Un exemplu practic din viața mea aș putea da de atunci când eram tânără și mergând, mutându-mă împreună cu soțul meu dintr-o localitate în alta, dintr-o comunitate în alta, în momentul când ajungeam într-o comunitate, primul impuls și prima nevoie era să-mi găsesc pe cineva mai în vârstă, pentru că atunci când ajungi acolo, nu ai prieteni, nu cunoști pe nimeni și noi suntem ființe sociale și vrem să ne simțim bine în felul acesta, având legătură cu ceilalți. Prima mea nevoie era să găsesc o persoană și aproape că nici nu gândeam lucrul ăsta mai mult, făceam decât gândeam la capitolul acesta, o persoană mai în vârstă, care să aibă o atitudine părintească față de mine, o atitudine de om de la care am ce învăța, bun cu mine, fără să mă judece.
Și echilibrată
doar să
față de biserică.
Exact. Și pentru mine erau foarte valoroase aceste persoane în vârstă, de la care aveam multe de învățat și care puteau, din punct de vedere sufletește, să mă alimenteze cu ceea ce eu aveam nevoie.
Foarte important. Vă reamintesc, dragi prieteni, stăm de vorbă cu Magdalena și Cristian Voicu și putem sta de vorbă și cu dumneavoastră dacă formați numărul de telefon 0314-378-379. Cine este înțelept și priceput printre voi să-și arate faptele prin purtarea lui bună cu o blândețe care vine din înțelepciune? Practica de zi cu zi ne arată că nu întotdeauna stau lucrurile așa. Foarte frumos ne-ați vorbit despre prototipul bisericii și, într-adevăr, așa trebuie să fie, o echipă. Dar cred că mai sunt locuri unde nu se respectă aceste prețioase sfaturi și unde o categorie de vârstă poate pune stăpânire pe conducerea bisericii în detrimentul celorlalți.
Cred că acest lucru este valabil pentru fiecare generație. Nu cred că vreodată a fost ceva perfect și în vremurile noastre petrec aceste lucruri. Acum, normal că noi privim către un ideal și cred că noi avem exemple pozitive suficiente să deschidem ochii, să cercetăm, să vedem, să cântărim, să fim binevoitori. Până la urmă, ochiul este lumina trupului, cam ce vrei să vezi. E adevărat că se întâmplă și lucruri care sunt mai puțin plăcute. Lupta dintre generații există dintotdeauna. Și auzim, în vremea noastră a fost altfel și culme, că acest lucru l-aud de trei generații încoace, pe vremea noastră, și acum probabil că și eu o să spun cam același lucru, cu toate că nu prea îmi convine, pentru că în fiecare generație există și plusuri și minusuri. Ce aș putea să spun așa, puțin, n-aș vrea să insist, ca să nu punem un minus, dar el poate că ar trebui să fie scos în evidență. Poate că noi care suntem mai în vârstă să demonstrăm mai multă bunătate, mai multă înțelepciune, mai multă maturitate, chiar dacă observăm la un moment dat neajunsuri din partea unora mai mici ca noi.
Să nu criticăm, să ajutăm, să învățăm.
Și să nu judecăm. Se judecă foarte mult. Și știți cum e o vorbă. Cu ce măsură judeci, cu aceea vei fi judecat. Și vă dau un exemplu banal. Într-o biserică, unde eu ca pastor mă simt foarte bine atunci când plaja socială sau evantaiul social este foarte echilibrat din punct de vedere al vârstelor. Să am și copii, să am și adolescenți, să am și tineri și părinți și bunici, să avem de toate. În momentul în care se produce o fisură între cei mai mari și cei mai mici, dar copiii ăștia fac gălăgie, dar copiii ăștia sunt indisciplinați.
Nu pot să fiu atentă la ce se vorbește.
Părinții lui unde sunt? Dar părinții lui unde sunt? Și e o situație care o mai întâlnim, poate că nu foarte mult, dar o mai întâlnim. Și ar trebui să fim mai... să gândim de două ori. Și în familia noastră a existat o situație. 4 copii, fete. Fetele de obicei sunt bune, nu? Băieții mai sunt mai așa. Da. Și cele 3, n-am avut probleme. A 4-a a fost un copil de un dinamism ieșit din comun.
Băiatul.
El a fost băiatul. Dar dacă era băiat, nu era așa. Era mai liniștit. 10 secunde, dacă mamă sa nu se uita după ea, nu se putea să nu dispară. Și... în dreptul ei s-a consumat mai multă energie decât în dreptul celorlalte 3. Acum este un copil excepțional, ne face mare bucurie. A venit vremea, a trecut peste perioade respective, dar a trebuit foarte multă răbdare, tenacitate și continuitate din partea mamei, care trebuia să fie cu ochii pe ea tot timpul. Și uite că s-a reușit, s-a trecut peste. Dar n-a fost situația în care să fim abuzivi, să facem ceartă, să țipăm. Nu. A fost o discuție, o poveste permanentă, o poveste, și ea a simțit că noi iubim și ea ne-a iubit, o iubitoare prin excelență. Seara se ducea mică, fiind, și număra pe toți în familie. Unul, doi, trebuie să vadă pe unde suntem fie. După aceea se culca ea. Deci ultimul om care se culca în casă era ea. Pentru că ea avea grijă de familie. Erau a ei. Vă dați seama ce suflet avea.
Proprietatea ei.
Proprietatea ei. Adică până la urmă, prin bunătate, înțelepciune, cu răbdare care ți-o dă Dumnezeu, poți să treci. Fisurile între generații există. Cred însă că fiecare criză care s-ar putea crea la un moment dat este o ocazie de a face niște pași mai aproape de Dumnezeu. Doamne, cum rezolvăm problema asta? În dreptul copilului meu, în dreptul tânărului meu, în dreptul adolescentului meu, Doamne, cum să fac? Mă depășește, nu știu cum să mai procedez. Fiecare am trecut pe acolo. Și Dumnezeu ne-a dat izbândă în momentul când te lași călăuzit de Dumnezeu.
Spuneți-mi, ați amintit înțelepciunea, răbdarea, prin ce se remarcă omul de astăzi cu adevărat înțelept? Am văzut oamenii Bibliei prin ce se remarcau ei, dar astăzi, înțeleptul de astăzi, prin ce se remarcă și cum se comportă?
Cred că
viața e schimbată total.
E adevărat, dar să știți că noi avem anumite resorturi interioare și nevoi sufletești care rămân perene. Nu se schimbă prin generații. Limbajul, stilul de îmbrăcăminte și probabil comunicarea, sunt niște schimbări formale. Esența rămâne aceeași.
Deci nevoile omului sunt aceleași în oricare timp?
Și cred că foarte important este ceea ce mai vorbim noi și repetăm. Comunicarea. Întotdeauna comunicarea a fost esențială.
Relația.
Și în vremurile biblice comunicarea era extraordinară. Ei comunicau, vorbeau. Și atunci spun eu așa, comunicarea, eu acum îi pun o altă denumire. Încerc să găsesc un cuvânt care să fie mai pe înțelesul nostru. Povestirea. Fii povestitor. Fii un narator. Încearcă să spui despre tine în niște cuvinte pe înțelesul celuilalt. Prezintă-i o istorie plăcută, care să aibă morală, să aibă o învățătură, și ia-l puțin mai pe departe. Nu încerca să-i bagi medicamentul pe gât atunci când el nu vrea.
Schimbarea.
Amestecă-l în ceva, fă o limonadă, fă ceva plăcut. Asta cred că este înțelepciunea. Să știi să povestești frumos și în povestirea ta să cuprinzi ceea ce este esențial. Și atunci celălalt va spune: ce frumos, mi-a plăcut. Uite, lecția ta am să o țin minte, pentru că o va ține minte că i-a plăcut.
Doamna Magdalena, da. Pâncu, vreau să vă întreb ceva. Dar nu uitați ceea ce voia să spuneți. Vizitele dumneavoastră, în activitatea dumneavoastră de soție de pastor, când ați vrut, ați simțit că trebuie schimbat ceva undeva, într-o casă, într-un obicei alimentar, de exemplu. Cum ați făcut? Ce ați făcut? Cum ați dovedit înțelepciunea prin vorbă și faptă pentru ca gazda să nu se simtă prost și totuși să bifați cât de bună ar fi o anumită schimbare?
Da, e o problemă foarte dificilă, că, de exemplu, într-o vizită nu te duci să jignești persoana de acolo, da, sau să critici, da, ce e pe masă sau... Cred că am făcut un compromis. Chiar dacă eu acasă, să zic, nu mai mâncam brânză și acolo erau destule preparate cu brânză, nu dădeam totul la o parte și să nu am ce să mănânc, poate, sau luam doar puțin din ce este... Treceam peste obiceiul meu și acolo unde nu era altceva sau pe masă nu era ceva care era în opoziție totală total, cu, da, ceea ce cred și cu ceea ce obișnuiesc, mă adaptam și, da, și mâncam. Și dacă ți-i scad discuția și cu tact, așa, pe care Dumnezeu mi l-a dat, sau probabil că nu întotdeauna suntem oameni și mai și greșim, încercam să și încerc să prezint ceea
ce este bune. Să sugerați că se poate face așa fără.
Exact, da.
Sau eu am înlocuit
asta cu altceva cu asta, și
cu inul măcinat l-am înlocuit și uite, exact, nu trebuie să mai pun ou. Da. Pentru că noi acasă nu mai mâncăm
de obicei,
două pe săptămână.
De obicei gazdele mai și întreabă și atunci cum mai gătiți, ce mai faceți și atunci este o portiță prin care poți să intri în subiectul de alimentație sănătoasă, de viețuire frumoasă și eu știu ce alt subiect se poate...
Da, asta este înțelepciunea, așa se comportă înțelepciunea astăzi și vreau să spuneți ceva.
Vreau să spun că relațiile umane și cele pe care Dumnezeu ne le pune înainte, cel mai important este dragostea. Este principiul pe care Dumnezeu îl pune în orice aspect al vieții noastre. Și zice Dumnezeu este dragoste. Dacă noi îl avem și din dragoste l-a dat pe Iisus pentru noi, dacă noi îl avem pe Iisus în viața noastră, fie că suntem tânări, fie că suntem bătrâni și vorbim acum mai ales de aceștia și de relațiile lor cu cei tineri, deci de modul cum sunt primiți sau percepuți unii și ceilalți, relațiile dintre ei. Dacă l-avem pe Iisus în viața noastră, El este cu dragostea Lui acolo și de acolo dispare egoismul. Noi cei care trecem și ne ducem spre punctul final, egoismul noi, din cauza slăbiciunilor noastre fiziologice, să zic, se mărește și căutăm sau avem tendința să-l menajăm și să-l cam ascultăm. Dar dacă l-avem pe Iisus, El semnalează, fii atent. Lucrul acesta sau tendința aceasta o ai sau atitudinea asta o ai pentru că egoismul vrea să-și spună cuvântul. Dacă diminuăm și Iisus ne ajută să facem lucrul acesta, vom putea să privim spre generația mai tânără, spre cei mai fără înțelepciune, cu mai multă sau prea multă energie față de noi, vom fi toleranți, vom fi îngăduitori și înțelepciunea își va arăta fața ei atunci când spunem ceva de îndreptare față de ceilalți, când avem un îndemn.
E foarte important și am reținut ceva din ce ați spus dumneavoastră și vom continua chiar dacă timpul este dușmanul nostru. Spuneți, domnule Oicu.
Referitor la această înțelepciune, acum noi am prezentat lucrurile elegante, frumoase, care țin de a crea atmosferă cât de cât amiabilă. Sunt situații în care însă, într-o vizită, trebuie să dai dovadă de înțelepciune și pricepere de a da un diagnostic corect situației. Am întâlnit persoane care erau foarte, foarte bolnave sau într-un conflict în familie, pentru că vizitez tot felul de cazuri. Deci lucrarea pastorală nu este doar activitatea pe sticlă, apropo de emisiunile dumneavoastră, frumos, îmbrăcat omul, nu, este ce se întâmplă în spatele sticlei și când intri în industria aceasta e multă muncă și zbatere și stres. Te duci acolo, trebuie să dai un diagnostic și diagnosticul nu întotdeauna este cel mai plăcut și trebuie să-i spui omului despre boala care o are. Nu boala fizică mă refer, boala fizică i-a dat-o medicul și acum noi discutăm, pentru că boala fizică aduce o boală psihică, descurajare, întristare,
depresie,
semne de întrebare, dar de ce, unde este Dumnezeu, și atunci vin eu, să zicem noi, medicul de suflet care să-l rezolv pe om acolo. Și acolo, într-adevăr, e o manieră, bunăvoință, dar dacă persoana respectivă, datorită conjuncturii mai bune, mai puțin plăcute, devine irascibil, devine violent, devine nemulțumit, creează probleme în familie și toată familia spune ce să facem, nu ne mai descurcăm, și trebuie să te duci și să pui diagnosticul în față, să știi cum să-l pui. Deci înțelepciune înseamnă acest tact Fie că e o problemă de relație bună, fie că trebuie rezolvat ceva, până la urmă trebuie să rezolvăm problema. Iar rezolvarea trebuie făcută într-o anumită manieră. Iar această manieră nu o putem avea. Noi nu avem asul în mânecă. Nu mă duc eu ca mare profesionist acolo. Nu! Eu trebuie să mă gândesc și să mă rog. Doamne, cum e cu această situație? Și n-au fost puține evenimente, să le spun, în care a trebuit să mergem acolo de 3, 4, 5 ori, pentru că la o primă întâlnire n-am putut să găsim soluția și ne-am rugat și ei s-au rugat și până la urmă cu ajutorul Dumnezeu s-au rezolvat lucrurile, foarte multe dintre ele, și chiar dacă nu s-au rezolvat une după cum am vrut noi, s-au rezolvat însă rămânând în planul lui Dumnezeu.
Cum a vrut Domnul.
Da.
O ultimă întrebare, domnule pastor. Am reținut pe lângă înțelepciune blândețea. Ei bine, de ce este Moise un exemplu de blândețe? Pentru că am văzut că nu a fost tot timpul așa. Și cum pot oamenii imperfecți, ca noi, să manifeste blândețea care vine din partea lui Dumnezeu?
Ar trebui să vorbim mult. Blândețea este un dar al Duhului Sfânt. Nu-l poți avea dacă nu ai prezența lui Dumnezeu în viața ta. Moise era un om care iubea pe Dumnezeu.
De aici au pornit
și,
toate.
Am putea să vorbim, să depănăm și să facem o povestire frumoasă. Când iubești pe Dumnezeu, nu se poate să nu manifesti dragoste în tot locul. Moise era iubitor de Dumnezeu. Era atât de îndrăgostit de Dumnezeu încât, Doamne, vreau să te și văd. Deci el zi și noapte se gândea doar la Dumnezeu. De la el pornea către toți razele iubirii lui Dumnezeu, pentru că el era îmbibat. Când iubești pe Dumnezeu, iubești pe toți. Dacă nu iubim pe oameni, înseamnă că avem o problemă în relația noastră cu Dumnezeu. Și vindecarea este împacă-te cu Dumnezeu. Și atunci vei avea soluții. A, că a mai greșit și Moise. A fost om, dar greșelile lui sunt nimica toată față de cât a răbdat acest om. Și iubea atât de mult poporul lui Dumnezeu, pentru că era poporul lui Dumnezeu. Doamne, nu-l nimici. Dar care era argumentul lui? Ce or să zică ceilalți despre tine? Deci toată problema lui Moise era numele lui Dumnezeu.
Percepția celorlalți față era de Dumnezeu.
Și de acolo el a primit și înțelepciune și răbdare, blândețe. Pentru că Dumnezeu te schimbă. Și cine îl vede pe Dumnezeu devine cum este Dumnezeu. Și cum este Dumnezeu? Dumnezeu este iertător, milostiv, blând, îndurător. Să dea Dumnezeu să fim și noi ca el.
Absolut. Același lucru l-ați spus amândoi. Dragostea lui Dumnezeu, un om care îl iubește pe Dumnezeu, nu poate să nu manifeste dragostea lui Dumnezeu. Ce părere aveți? Oamenii, cu cât se depărtează de punctul zero al apariției lor pe pământ, se înrăiesc pentru că omului de astăzi îi vine mult mai greu să se apropie și să aibă acea legătură cu Dumnezeu de care vorbeam noi până acum și pe care au avut-o oamenii Bibliei. Cu cât ne depărtăm pe axa timpului, pierdem din calitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat sau totul ține de legătura cu El, indiferent unde suntem. În Vechiul Testament sau
mergem,
în 2015.
Fie că mergem pe o axă mai mică, care înseamnă axa vieții mele ca individ, fie că merg pe axa timpului din punct de vedere al istoriei Pământului, cu cât înaintăm în timp, indiferent care este axa aceasta, nu, orizontalei, ea merge, nu este o orizontală perfectă. Această orizontală a fost dereglată. Și ea este coborâtă, ea merge undeva în vale. Da. Noi avem impresia că e orizontală, dar ea nu este orizontală. Deci pe undeva noi ne ducem spre prăpastie. Și normal, cu cât timpul trece, prăpastia se apropie. Și e posibil ca la nivel individual prăpastia să apropie și eu să zic, au, dar ce se întâmplă cu mine? Și devin speriat, irascibil, supărat, nemulțumit, să dau vina pe toți. Însă dacă această axă pe orizontală defectuoasă este bine înfiptă în verticala care merge către Dumnezeu, Dumnezeu este în stare să o regleze. Dar știți cum o reglează Dumnezeu?
Cum?
Începe să o modifice urcând-o în sus. Deci orizontala nu se mai duce în jos, ci începe să urce spre cer. Normal că Dumnezeu, dacă ar ridica această orizontală foarte mult, am cădea de pe ea. Chiar nu poate să devină. Vine un moment în care orizontală devine verticală. Și făgăduința este când vine Domnul, noi vom fi ca El. Adică nu mai este orizontală, nu mai este pământesc. Eu cred acest lucru, că Dumnezeu va schimba. Până atunci, mă rog așa, Doamne ajută ca orizontala vieții mele să se îndrepte către cer. Să fie o urcare. Poate mai, la unii mai hotărâtă, alții puțin mai lentă. Dumnezeu știe că Dumnezeu ne dă fiecare după cum putem să ducem. Dar trebuie să fie orizontală aprinsă în verticală. Dacă verticala vieții mele nu este bine fixată și privirea mea este către lucrurile derizorii, banale, lucrurile acestea care de multe ori ne îmbâxesc mintea
cu
foarte multe răutăți, normal că tendința
axa
este
timpului
spre,
coboară, axa vieții.
Tendința este spre rău. Tot fotografiezi răul, gunoiul acesta, în sufletul tău vei avea gunoi. Ce-ar fi să ne curățim și să ne uităm la lucrurile bune și frumoase? Și Ioan spune așa, privind la El, vom deveni ca El.
Ca El. O transformare. Asta ne dorim cu toții. Exact. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. De dragul dumneavoastră, nu am făcut nicio pauză muzicală, așa că acum, la sfârșitul emisiunii, îl vor ruga pe colegul meu, Valentin Bugan, care ne-a asistat din regia tehnică, să ne-o dea pe Ioana Pipelea. Vă place Ioana Pipelea?
Foarte mult.
Îmi place și mie foarte mult. Dar aș vrea să-i mai anunț pe ascultătorii noștri încă ceva. Ei bine, luna aceasta Clubul Bunicilor nu face pauză, numai că schimbă de la sfârșitul lunii la începutul lunii. Vom face o juncțiune foarte, foarte frumoasă, dragi bunici, cu pensionarii, cu Clubul Pensionarilor și ne vom întâlni pe data de 6 decembrie, în prima duminică din decembrie, deci nu sâmbătă, duminică, la Biserica Belu din strada Inginer Ștefan Hepiteș, numărul 21A. Ne vom întâlni acolo cu invitații mei din această emisiune, cu Magdalena și cu Cristian Voicu și cu toți cei care ne așteaptă. Dragi bunici, suntem așteptați. Asta este cel mai important lucru. Vom mai reveni cu acest anunț. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept pe amândoi. Pentru că așa e frumos la emisiunea noastră să participe familia. Încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!